Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα προσφέρουμε απλές και κατανοητές συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε κι εσείς έναν ακροδεξιό μάρτυρα. Διαχειρός Τζόζεφ Γκέμπελς. Υποψιαζόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο Τραμπ τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ είχε δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία το 1930. Και τότε, όπως και τώρα, στο προσκήνιο βρίσκονταν ορισμένοι φεοχύτονες. Ακούμε αστείες παραλλαγές ενός τραγουδιού που αποτελούσε τον δεύτερο εθνικό ύμνο της χιτλερικής Γερμανίας και τον οποίο έπαιζαν αργότερα και οι ναζιστές δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε επίσης πώς αντέδρασε το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο και το ακραίο κέντρο στις δολοφονίες των δικών μας Τσάρλι Κέρκ. Το θρυλικό soundtrack της εξίσου θρυλικής αστυνομικής σειράς Babylon Berlin. Η ιστορία των τελευταίων χρόνων της δημοκρατίας της Βαϊμάρης λίγο πριν από την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Και αν έχετε φτάσει στο 26ο επεισόδιο, ίσως και να θυμάστε τη δολοφονία του Χόρστ Κέσλερ. Και αν δεν την θυμάστε εσείς, τη θυμούνται σίγουρα οι Γερμανοί που παρακολούθησαν τη σειρά. Η συγκεκριμένη σκηνή στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και το αληθινό όνομα του θύματος ήταν Horst Wessel. Αν διαβάσετε το κείμενο που υπάρχει γι' αυτόν στην ελληνική Wikipedia, θα μάθετε καταρχάς ότι ήταν, λέει, Γερμανός ακτιβιστής. Ευτυχώς στην αγγλική έκδοση ξεκινάνε λέγοντας ότι ήταν μέλος των παραστρατιωτικών ταγμάτων εφόδου του Ναζιστικού Κόμματος της Γερμανίας, δηλαδή ένας φεοχύτονας. Το 1930 όμως ο Βέσελ δέχθηκε μία σφαίρα σχεδόν εξ επαφής στο πρόσωπο από έναν κομμουνιστή. Και αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσες να κάνεις στον μέτρ της ναζιστικής προπαγάνδας, τον Γκέμπελς. Ο Γκέμπελς χρειαζόταν επιγόντως έναν μάρτυρα για το ναζιστικό κόμμα, η θυσία του οποίου θα ενέπνεε τα μέλη του και θα νομιμοποιούσε στα μάτια της κοινής γνώμης τα πογκρόμ εναντίον των κομμουνιστών και των Εβραίων. Και η αλήθεια είναι ότι ο Γκέμπελς είχε ψάξει πολύ.
Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst, auf deine Vergangenheit!
Ύστερα από μια ομιλία του Χίτλερ στο Βερολίνο, ένα νεαρό μέλος των ταγμάτων εφόδου βρέθηκε νεκρό σε ένα κανάλι της πόλης. Ο Γκέμπελς πίστεψε ότι είχε βρει τον μάρτυρα που χρειαζόταν, αλλά γρήγορα έγινε γνωστό ότι ο νεαρός φεοχύτονας είχε αυτοκτονήσει. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να κάνει κάθε μέλος κάθε ναζιστικού κόμματος. Ο Γκέμπελς λοιπόν συνέχιζε να ψάχνει μέχρι τη στιγμή που βρήκε τον ιδανικό υποψήφιο, τον Βέσελ. Οι δύο άνδρες δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους. Ο Βέσελ αντιμετώπιζε τον Γκέμπελ σαν θεό και ο τελευταίος του το ανταπέδωσε στέλνοντάς τον σε ειδικά σεμινάρια για φεοχύτονες και στηρίζοντάς τον στο εσωτερικό των ταγμάτων εφόδου. Το καλύτερο δώρο που έκανε όμως ο Βέσελ στον Γκέμπελ ήταν η κοινή σφαίρα που έφαγε στο πρόσωπο. Δράστης ήταν ο Άλμπρεχτ Χόχλερ, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας. Όπως εξηγούσε βέβαια τότε το κόμμα και όπως επιβεβαιώνουν σήμερα αρκετοί ιστορικοί, η δολοφονία δεν είχε ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Οι δύο άνδρες είχαν διαφορές για μια ιερόδουλη. Γεγονός που μετατρέπει τη δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Για τον Γκέμπελς όμως, αυτά ήταν ψηλά γράμματα. Πριν ακόμη ο Βέσελ αφήσει την τελευταία του πνοή, συγκάλεσε σύσκεψη με τον Γκέρινγκ για το πώς θα έπρεπε να διαχειριστούν το θάνατό του. Καταρχήν, όρισαν μία περίοδο πένθους και διέταξαν όλα τα στελέχη του κόμματος να αναφέρουν το όνομά του σε κάθε εκδήλωση. Ο Βέσελ όμως τους είχε αφήσει και ένα άλλο μεγάλο δώρο. Μας τα εξηγεί εδώ ο Σαγίν Στρόκ.
Mein Nachbar wurde erschossen, erschossen von Nazis. Denn Nazis haben kein Herz. Ich hörte, wie er schrie und meinen Namen rief. Im Flur ist sein Lachen nie mehr. Mein Nachbar wurde erschossen, erschossen von Nazis. Denn Nazis haben kein Herz. Ich hörte, wie er schrie und meinen Namen rief. Im Flur ist sein Lachen nie mehr.
Ο Γερμανός Σάγιν Στρόκ τραγουδά εδώ για την επιστροφή του φασισμού και του ναζισμού στις μέρες μας. Και ανάμεσα σε πολλά άλλα, εξηγεί ότι ορισμένοι ακούνε σε remix το τραγούδι του Χόρστ Βέσελ. Ο Βέσελ είχε γράψει έναν ύμνο για τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ, τον οποίο δεν θα είχε μάθει κανένας αν δεν τον δολοφονούσαν. Μετά το θάνατό του όμως, έγινε ο επίσημος ύμνος των SA και λίγο αργότερα παρουσιάστηκε σαν δεύτερος εθνικός ύμνος της ναζιστικής Γερμανίας. Και επειδή προφανώς δεν πρόκειται να ακούσουμε τον ύμνο των ταγμάτων εφόδου του Χίτλερ, βρήκαμε μια παροδία που τραγουδούσαν τα μέλη της γαλλικής αντίστασης για τους δοσύλλογους.
SS, enfants de la milice, c'est nous les durs, les mecs au cœur de fer.
Ευχαριστούμε, λέει το τραγούδι, το καθεστώς του Πετέν που μας έβαλε να υποταχθούμε στον Χίτλερ. Και όταν θα μας κρεμάσουν στην Αγχώνη, θα είμαστε υπερήφανοι που πεθάναμε γι' αυτόν. Και οι Γάλλοι αντιστασιακοί δεν ήταν οι μόνοι που σατήριζαν το τραγούδι του Βέσελ.
Says the is the master race. The hail, right in the Fuhrer's face. Not to love the Fuhrer is a great disgrace. So the hail, right in the Fuhrer's face.
Εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Disney κάνει ένα διάλειμμα από τον αντισημιτισμό του, δίνει τον Donald Duck με ναζιστική στολή και τον στέλνει να εξευτελίσει τον Χίτλερ. Δυστυχώς όμως, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, οι διασκευές του τραγουδιού του Βέσελ δεν θα έχουν και τόση πλάκα. Νεοναζιστικές ομάδες σε όλο τον κόσμο μεταφράζουν το τραγούδι, όπως θα κάνει και η Χρυσή Αυγή, για να το παίξει στα περίφημα συσίτια μόνο για Έλληνες. Τότε που τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έστρωναν το χαλί του νεοναζισμού. Το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν είναι μόνο οι νεοναζί που άρχισαν να αντιγράφουν στοιχεία από την προπαγάνδα του Γκέμπελς, αλλά και η άκρα δεξιά, η δεξιά και στη συνέχεια και το λεγόμενο ακραίο κέντρο. Και ορισμένοι το κατάλαβαν μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι ριζοσπάστες της δεξιάς είναι συχνά ριζοσπάστες επειδή δεν θέλουν να βλέπουν εγκλήματα. Το πρόβλημα είναι οι ριζοσπάστες της αριστεράς, οι οποίοι είναι κακοί, φρικτοί και πολιτικά μοχθηροί.
Όπως συνέβη και πριν από σχεδόν έναν αιώνα, ο Τραμπ αναγνώρισε στο πρόσωπο του Κέρκ τον ακροδεξιό μάρτυρα που είχε βρει ο Γκέμπελς στο πρόσωπο του Χόρστ Βέσελ. Και φυσικά τον χρησιμοποίησε για να επιτεθεί στην αριστερά. Τα εξηγούσε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Chris Hedges, μιλώντας στο Democracy Now!
His murder weaponized even before the suspect was apprehended.
Είδαμε ότι η δολοφονία χρησιμοποιήθηκε σαν πολιτικό εργαλείο πριν ακόμα συλληφθεί ο ύποπτος, προκειμένου να κατηγορηθεί η λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά. Σε κάθε πολεμική σύγκρουση που κάλυψα, οι μάρτυρες ήταν το αίμα που τροφοδοτούσε τα βία κινήματα. Πρώτα δημιουργείς έναν μάρτυρα και στη συνέχεια ζητάς την εξόντωση αυτών που το σκότωσαν. Αν κάποιος διαφωνεί, τότε θεωρείται ότι προδίδει τον μάρτυρα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα. Είδαμε το φέρετρο του Κέρκ να μεταφέρεται στο Air Force 2. Το απομένεται το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας. Οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες. Ο Κέρκ προέρχεται από το χριστιανικό εθνικιστικό κίνημα, για το οποίο έγραψα πριν από περίπου μία δεκαετία στο βιβλίο μου με τίτλο Αμερικανοί φασίστες. Με αφορμή τη δολοφονία του, βλέπουμε ήδη μια επίθεση στις πολιτικές ελευθερίες, στους θεσμούς, στα πανεπιστήμια, στα μέσα ενημέρωσης, που έχουν ως αποστολή τη διατήρηση μιας ανοιχτής κοινωνίας. Αυτό τώρα θα επιταχυνθεί.
Ο Chris Hedges είναι μεταξύ άλλων και συγγραφέας του βιβλίου «Αμερικανικός φασισμός» και ξέρει να αναγνωρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς όταν το βλέπει. Και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών μας πηγαίνει λίγο πιο πίσω από τη δολοφονία του Κέρκ, όταν δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους εναντίον όσων αντιδρούσαν στη γενοκτονία των Παλαιστινίων.
I look at it as three phases. First we saw...
Πιστεύω ότι υπάρχουν τρία στάδια. Πρώτον, είδαμε όσοι διαμαρτυρήθηκαν για τη γενοκτονία στη Γάζα να δέχονται επιθέσεις στους αντισημίτες, αν και ένα σημαντικό ποσοστό, 20-30%, ήταν πιθανώς Εβραίοι. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να καταστήλουν την ελευθερία του λόγου. Στη συνέχεια, είδαμε τους εργάτες χωρίς χαρτιά να στοχοποιούνται και να δαιμονοποιούνται ως εγκληματίες. Όλα αυτά συμβαίνουν για να εδραιωθούν οι φεοχήτονες του Τραμπ, δηλαδή η υπηρεσία μετανάστευσης που λειτουργεί πλέον σαν παράνομη παρακρατική ομάδα. Επίσης, για να δικαιολογηθούν τα κέντρα κράτησης. Ας μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας μετανάστευσης είναι τώρα μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό όλων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου μαζί. Αυτά τα κέντρα κράτησης δεν θα είναι αποκλειστικά για τους εργαζόμενους χωρίς χαρτιά. Στο τελευταίο στάδιο, βλέπουμε τη ριζοσπαστική αριστερά να δαιμονοποιείται ώστε να κατασταλούν άτομα και οργανώσεις που διαφωνούν με την ταχεία εδραίωση του συνομικού και αυταρχικού κράτους.
Για τον Chris Hedges, λοιπόν, το κράτος και κυρίως το πολιτικό κατεστημένο έχουν συνέχεια. Και οι φεοχήτονες δεν εμφανίζονται από την μια μέρα στην άλλη. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα. Τη χώρα που ο Άδωνης Γεωργιάδης και η ομάδα Αλήθειας εκμεταλλεύτηκαν τη δολοφονία του Κέρκ για να επιτεθούν στην αριστερά. Τη χώρα όπου μετά τη δολοφονία δύο ναζιστών της Χρυσής Αυγής, το ακραίο πολιτικό κέντρο διαστόματος Βαλιανάτου φώναζε πως σήμερα είμαστε όλοι χρυσαυγίτες. Το ερώτημα βέβαια είναι, θα μπορούσε το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο να αγνοήσει τη δολοφονία ενός φασίστα influencer όπως ο Κέρκ, ακόμη κι αν δεν ήταν στην εξουσία ο Τραμπ? Μικρή βοήθεια από τον Bob Dylan και θα απαντήσουμε.
This is called Talking John Birch, Paranoid Blues. I was feeling kind of low down and blue. I didn't know what I was gonna do. The communists was coming around. They was in the air, they was on the ground. They was following me all over. I run down most hurriedly and joined the John Birch Society. Got me a secret membership card, started walking off down the road. Yee-hoo! I'm a real John Bircher now, look out!
Το 1962 ο Dylan τραγουδά για τον σύνδεσμο John Birch, τον άγνωστο πατέρα της αμερικανικής ακροδεξιάς και του αντικομουνισμού. Γι' αυτά θα θυμηθούμε μερικά πράγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί τώρα μας ενδιαφέρει εκείνος ο στίχος που λέει ότι ο Eisenhower, ο Lincoln, ο Jefferson και ο Roosevelt ήταν κομμουνιστές πράκτορες της Ρωσίας. Και ο μόνος Αμερικανός ήταν ο George Lincoln Rockwell. Ο Rockwell ήταν ιδρυτής του ναζιστικού κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών στη δεκαετία του 50 και του 60 και είχε μια περίεργη συνήθεια. Έκανε περιοδίες σε πανεπιστήμια σαν υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου. Και εκεί μιλούσε για την ανωτερότητα της λευκής φυλής και την ανάγκη εξόντωσης των κομμουνιστών.
We are not out to liquidate the Jews. We are out to liquidate communist traitors. Unfortunately, too many Jewish atheists.
Διαχωρίζοντας ελαφρώς τη θέση του από τον Χίτλερ, εξηγούσε ότι δεν έχει στόχο να εξοντώσει τους Εβραίους, εκτός βέβαια εάν είναι άθεοι κομμουνιστές. Τι έκανε λοιπόν ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον όταν πληροφορήθηκε τη δολοφονία του Ρόκουελ? Είπε σε όλους τους υπουργούς του να βγάλουν το σκασμό και να μην κάνουν ούτε μία δήλωση για το θάνατο αυτού του καθάρματος. Γιατί, ως γνωστόν, για να γίνεις μάρτυρας της ακροδεξιάς, χρειάζεσαι πάντα μια μικρή βοήθεια από το πολιτικό κατεστημένο. Και σε εκείνη τη φάση της ιστορίας της, η Αμερική δεν χρειαζόταν μάρτυρες όπως σήμερα. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί σε λίγο σας τραγουδάμε παλιές ιστορίες για την αμερικανική ακροδεξιά.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο Sugar Daddy του Τραμπ και βρίσκουμε την απάντηση κάπου στο μακρινό 1958. Παρακολουθούμε μια οργάνωση που την κορόιδευε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ και ο Μπομπ Ντίλαν, αλλά κατάφερε να αλλάξει το πρόσωπο της αμερικανικής δεξιάς και να το κάνει σαν τα μούτρα της. Αναζητούμε ομοιότητες ανάμεσα στους οπαδούς των κρυπτονομισμάτων και του Έλον Μάσκ και σε κάτι συνωμοσιολόγους της δεκαετίας του 50 που έτρεμαν μήπως γεμίσουμε με γκέι βατράχια. Συζητάμε δηλαδή για το σύλλογο John Bircher, μια άγνωστη οργάνωση που έθεσε τις βάσεις για όσα ζει σήμερα η Αμερική.
I have made several experiments and I have come to this conclusion.
So?
You think that you have lost your love. Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of and she has told me what to say. She says she loves you.
Yeah!
Yeah,
yeah,
yeah. She loves you.
Yeah,
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 yeah.
Ο Peter Sellers διαβάζει Beatles με τη φωνή του Dr. Strangelove από την ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Και οι παλιοί ακροατές θα θυμούνται ότι εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τον πυρηνικό πόλεμο, ξεκινάμε πάντα με μια αναφορά στον Κιούμπρικ και στο συγκεκριμένο τραγούδι. Σήμερα όμως μας ενδιαφέρει μια άλλη σκηνή της ταινίας.
Είδες ποτέ κανένα κουμούνι να πίνει ένα ποτήρι νερό? Βότκα. Μόνο αυτό πίνουν. Ποτέ δεν πίνουν νερό. Τα κουμούνια δεν πίνουν ποτέ νερό και έχουν τους λόγους τους. Το νερό είναι η πηγή της ζωής. Εσύ και εγώ χρειαζόμαστε φρέσκο, καθαρό νερό για να νεώσουμε τα σωματικά μας υγρά. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί πίνω μόνο απεσταγμένο νερό ή νερό της βροχής και μόνο καθαρό ενόπνευμα? Έχεις ακούσει ποτέ για τη φθορίωση του νερού? Ξέρεις ότι η φθορίωση είναι το πιο σατανικό σχέδιο των κομμουνιστών που υπάρχει?
Σε αυτή την περίπτωση, ο Peter Sellers δεν υποδίεται τον Dr. Strangelove, αλλά τον Βρετανό αξιωματικό της ΡΑΦ, που είναι αναγκασμένος να ακούει τις θεωρίες συνωμοσίας του Αμερικανού ταξίαρχου, ο οποίος μόλις ξεκίνησε έναν παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Το πρόβλημα είναι ότι, αν μεγάλωνε στην Αμερική της δεκαετίας του 60, τίποτα από αυτά δεν ήταν αστείο και τίποτα δεν σου ήταν ξένο. Για την ακρίβεια, ήταν η καθημερινότητά σου. Η θεωρία ότι οι κομμουνιστές ρίχνουν φθόριο στο νερό για να ελέγξουν τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η κυρίαρχη θεωρία συνωμοσίας της εποχής. Και ανάμεσα σε άλλες οργανώσεις την προωθούσε η Ku Klux Klan και ο λεγόμενος σύλλογος John Birch. Για τον τελευταίο όμως, το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο νομπελίστας Bob Dylan.
This is called Talking John Birch, Paranoid Blues. I was feeling kind of low down and blue. I didn't know what I was gonna do. The communists was coming around. They was in the air, they was on the ground. They was following me all over. I run down most hurriedly and joined the John Birch Society. Got me a secret membership card, started walking off down the road. Yee-hoo! I'm a real John Bircher now, look out.
Στο τραγούδι Talking John Birch Paranoid Blues, ο Bob Dylan γίνεται μυστικό μέλος του συλλόγου John Birch και αρχίζει, λέει, να ψάχνει για κομμουνιστές κάτω από το κρεβάτι του και στην ντουλάπα της κουζίνας. Και με μία μικρή δόση υπερβολής, αυτό έκαναν και τα μέλη του συλλόγου. Ο σύλλογος John Birch ήταν μία από τις πιο ακραίες συνωμοσιολογικές αντικομμουνιστικές οργανώσεις που πίστευαν ότι ακόμη και ο πρόεδρος Eisenhower ήταν πράκτορας της Σοβιετικής Ένωσης. Για να καταλάβουμε όμως πώς φτάσαμε σε αυτόν τον παροξισμό, πρέπει να πιάσουμε την ιστορία μας από μερικές δεκαετίες πιο πίσω.
You know, when I was a kid growing up in Binger, Oklahoma, I'd walk into the local candy store. And even before I reached the counter, Mr. Helms would have a sugar daddy waiting for me. He knew just what I wanted.
Σε μια παλιά διαφήμιση για γλυφιτζούρια, ο πρωταγωνιστής θυμάται ότι στα παιδικά του χρόνια πήγαινε στον μπακάλικο και εκεί τον περίμενε πάντα ένα sugar daddy. Και δεν είναι αυτό που σκέφτηκε το βρώμικο μυαλό σας. Sugar daddy ήταν ένα γλυφιτζούρι από καραμέλα, από αυτά που κολλάνε στα δόντια και δεν φεύγουν ποτέ. Κάτι σαν τη γεύση του μένους που κρατάει ακόμα. Παίρνεις λίγη και σου μένει για πάντα στο στόμα.
Sugar Daddy. The flavor lasts a lifetime.
Ο άνθρωπος που εισήγαγε το συγκεκριμένο ζαχαρωτό ήταν ο Robert Wells Jr. και χάρη σε αυτό έγινε εκατομμυριούχος. Ακροδεξιός, αντικομμουνιστής και συνωμοσιολόγος, ο Wells ήταν κάτι σαν τον Elon Musk της εποχής του και έκανε disrupt στην αγορά με τα γλυφιτζούρια. Τα πράγματα όμως έγιναν πιο σοβαρά όταν ο Wells αποφάσισε να διαθέσει το χρόνο και την περιουσία του στο κυνήγι των κομμουνιστών. Τα εξηγούσε η σειρά διαδικτυακών ντοκιμαντέρ Cold War.
Well, over a Monday and Tuesday in early December of 1958, a group of 12 led by Robert Welch met in Indianapolis.
Κατά τη διάρκεια μιας Δευτέρας και μιας Τρίτης αρχές Δεκεμβρίου του 1958, 12 άτομα με επικεφαλής τον Robert Welch συναντήθηκαν στην Ιαννάπολη. Στα πρακτικά της συνάντησης διαβάζουμε και τα εξής. Η πρώτη και σημαντικότερη ανησυχία μας είναι η απειλή της κομμουνιστικής συνωμοσίας. Οι κομμουνιστές έχουν διεισδύσει στην αμερικανική κοινωνία και εργάζονται σιωπηρά εδώ και χρόνια. Πλέον έχουν σχεδόν ολοκληρωτικό έλεγχο όσο συμβαίνει στη ζωή του έθνου.
Τα πρακτικά ακούγονται τόσο γελία όσο οι θεωρίες για την κυριαρχία της αριστεράς στην ελληνική μεταπολίτευση. Αλλά η δική μας ιστορία έχει και έναν ακόμη δράκο. Τα 12 και για άλλους 17 άτομα που συναντήθηκαν ήταν όλοι βιομήχανοι. Και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Φρεντ Κότς, πατριάρχης της δυναστείας των Κότς, που αργότερα θα χρηματοδοτούσε δεκάδες ακροδεξιές πρωτοβουλίες. Και αυτοί, οι 12 ή 17 άνθρωποι, θα άλλαζαν για πάντα τα χαρακτηριστικά της αμερικανικής δεξιάς.
Ως οργάνωση είχαν διάφορες αρχές. Η πρώτη και κυριότερη ήταν η αντίθεσή τους στον κολλεκτιβισμό, τον κομμουνισμό και το μεγάλο κράτος. Υποστήριζαν μια πιο αδύναμη ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία θα έθετε τα δικαιώματα των πολιτιών πάνω από αυτά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και 1970, αντιτάχθηκαν ενεργά στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων και στην τροπολογία για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών.
Civil Rights Movement and the Women's Equal Rights Amendment.
Σε οικονομικό επίπεδο, ο σύλλογος John Birch τσαλαβουτούσε ανάμεσα σε συνωμοσιολογικές απόψεις για τον σκοτεινό ρόλο των κεντρικών τραπεζών και σε ένα ιδιότυπο κανόνα χρυσού. Ζήτουσε δηλαδή να απαγορευτεί η κυκλοφορία νέου χρήματος πάση θυσία. Και αν σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά, είναι γιατί σήμερα τις ίδιες ακριβώς ιδέες ασπάζονται οι ιδεολόγοι των κρυπτονομισμάτων. Οι ιδεολόγοι των κρυπτονομισμάτων είναι αυτοί που πιστεύουν ότι επειδή μπορούν να συνδέσουν μια κάρτα γραφικών σε έναν υπολογιστή, μπορούν να καταλάβουν και τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτές οι θέσεις όμως βρίσκονταν πάντα στην καρδιά των θεωριών συνωμοσίας. Τα εξηγούσε και ο μακαρίτης καθηγητής David Columbia από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας.
So cryptocurrencies is part of a project that some of the insiders in the digital world.
Τα κρυπτονομίσματα είναι κομμάτι ενός εγχειρήματος που προωθούν οι λεγόμενοι κρυπτοαναρχικοί και κρυπτοπάνκς από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Επιθυμούν να χτίσουν ένα σύστημα συναλλαγών που να είναι εκτός του κράτους και εκτός του κυβερνητικού ελέγχου. Στα έργα τους γίνεται ξεκάθαρο ότι το νόημα είναι να προσπαθήσουν να διαλύσουν τις κυβερνήσεις και τους κανονισμούς.
And regulation. There are many, many reasons to criticize the way the Federal Reserve manages dollars and the way the Federal Reserve works and the way.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κριτικάρεις τον τρόπο που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διαχειρίζεται το δολάριο, αλλά και τον τρόπο που λειτουργούν γενικά οι τράπεζες. Όμως το λογισμικό του Bitcoin είναι βασισμένο σε μια κριτική αυτών των θεσμών που για μένα είναι σταθερή. Στο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ για τις κεντρικές τράπεζες έγιναν δημοφιλείς θεωρίες συνωμοσίας. Εκεί παρουσιάζουν την κεντρική τράπεζα ως διεφθαρμένους τραπεζίτες που χειραγωγούν την τιμή του δολαρίου για να γεμίσουν κυριολεκτικά μόνο τις δικές τους τσέπες.
Οι οικονομικές θέσεις του συλλόγου John Birch, λοιπόν, φλερτάρουν ανοιχτά με παραδοσιακές θεωρίες συνωμοσίας για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες θεωρίες παρεπιπτόντως στην Αμερική συνδέονταν άμεσα και με τον αντισημιτισμό. Επειδή όμως τα νερά της συνωμοσιολογίας είναι βαθιά, θα τα κολυμπήσουμε με τη βοήθεια του όχι και τόσο εξαιρετικού συγκροτήματος Toxic Throb.
If I was born rich instead of beautiful, I could have done something useful. I could have wrote a smash hit or fucked a globalist instead of eating pills by the spoonful. This song goes out to China. I can't believe my eyelids. I went to the pet store in Wuhan, baby. It was full of human-animal hybrids. The illuminated idiot reigns. The Illuminati wish they had half of my brains. Everything I learned from Alex Jones. The frogs are gay and the sky's full of drones.
Οι Toxic Throb συνοψίζουν τις διασημότερες θεωρίες συνωμοσίας των τελευταίων δεκαετιών σε ένα τραγούδι με τίτλο The Illuminated Idiot, ο πεφωτισμένος ηλίθιος, εκ του Illuminati. Μεταξύ άλλων τραγουδούν για κυβερνητικά προγράμματα που κάνουν τα βατράχια γκέι, για αεροψεκασμούς και φυσικά για το φθόριο στο νερό, που όπως είπαμε ήταν η αγαπημένη θεωρία συνωμοσίας του συλλόγου John Birch. Και όπως μας εξηγούσε η σειρά ντοκιμαντέρ Cold War, δεν μπορείς να αντιληφθείς τη λογική του συλλόγου αν δεν μιλήσεις για θεωρίες συνωμοσίας.
However, the John Birch Society becomes far more interesting when you begin to look at the other half of their political positions.
Ο σύλλογος John Birch έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν αρχίσεις να εξετάζεις το άλλο μισό των πολιτικών του θέσεων, οι οποίες κινούνται στη σφαίρα των θεωριών συνωμοσίας. Στη ρητορική τους εμφανίζονται συνεχώς στοιχεία για μια παγκόσμια διακυβέρνηση και τη νέα τάξη πραγμάτων. Στο καταστατικό τους αναφέρουν ότι ο διεθνισμός είναι μια προσπάθεια να επιβληθεί περισσότερος κρατικός έλεγχος από μια παγκόσμια συγκεντρωτική κυβέρνηση. Μία από τις πρώτες εκστρατείες του συλλόγου ήταν να προσπαθήσει να βγάλει τις ΗΠΑ από τον ΟΗΕ, καθώς ισχυριζόταν ότι η πραγματική φύση του ΟΗΕ είναι η οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.
Το πρόβλημα με τις ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας του συλλόγου John Birch ήταν ότι σταδιακά άρχισαν να δηλητηριάζουν τον κορμό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Πρόεδροι όπως ο Μπους και κυρίως ο Ρίγκαν επέτρεπαν στα ακροδεξιά τμήματα της παράταξης να φλερτάρουν με αυτές τις θεωρίες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνονται κυρίαρχες μέσα στο κόμμα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όσα έλεγε ο Σύλλογος, σήμερα αποτελούν κεντρικές θέσεις της κυβέρνησης που αναμένεται να σχηματίσει σύντομα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ας το δούμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Κεντρικό ρόλο στην χάραξη της πολιτικής υγείας αναμένεται να έχει ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι, αγαπημένος συνωμοσιολόγος Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως η Δημουλίδου και ο Μπίντι Φόξμουρ. Ο οποίος Κέννεντι, εκτός από αντιεμβολιαστής, θεωρεί ότι το φθόριο είναι και ένα δηλητήριο που ρίχνουν στο νερό μας.
I think fluoride is a poison.
Το φθόριο είναι ένα δηλητήριο. Ο γιος μου εργάζεται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και μου είπε ένα παράδειγμα. Αν ένα φορτηγό συγκρουστεί σε έναν αυτοκινητόδρομο, πρέπει να τον καθαρίσουν για χιλιόμετρα φόρντας στολές, αναπνευστήρες και γάντια. Είναι ένα τοξικό υποπροϊόν από χημικές διεργασίες της βιομηχανίας πετρελαίου.
Παρεπιπτόντως, το φθόριο υπάρχει ούτως ή άλλως σε φυσική μορφή στο νερό σε μικρές ποσότητες. Και αν ο Τραμπ το αφαιρέσει, το μόνο που θα καταφέρει είναι να αυξήσει τις κουφάλες, δηλαδή τα χαλασμένα δόντια στα στόματα των παιδιών. Για να είμαστε ακριβείς, ούτε ο πρόεδρος ούτε το Κογκρέσο έχουν τέτοια δικαιοδοσία, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες στο μυαλό του Ρόμπερτ Κέννεντι. Οι θέσεις λοιπόν του συλλόγου John Birch για το φθόριο θα εκπροσωπούνται επάξια από έναν αντιεμβολιαστή. Τις θέσεις για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και την Παγκόσμια Διακυβέρνηση θα προωθεί ο επίσης ακροδεξιός και επιρρεπής στις θεωρίες συνωμοσίας Elon Musk, ο οποίος είχε δηλώσει ότι μια παγκόσμια κυβέρνηση θα φέρει το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού. Τις θέσεις για τις σκιώδεις μηχανογραφίες των κεντρικών τραπεζών θα παρουσιάζουν οι εκπρόσωποι του κερδοσκοπικού κεφαλαίου των κρυπτονομισματάδων, το οποίο κεφάλαιο στήριξε τον Τραμπ με όλες του τις δυνάμεις. Όλες τις άλλες ακροδεξίες θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να τις αναλάβει ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος θα ηγηθεί και στο νέο κυνήγι μαγισσών εναντίον των κομμουνιστών. Γιατί, όπως είχε υποσχεθεί στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας, θα κλείσει τα σύνορα σε όλους τους μαρξιστές, τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές. Όσοι μπήκαμε δηλαδή μπήκαμε, και οι υπόλοιποι ας προσέχατε. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.